Калі распачалося суперніцтва паміж Вільні і Масквой?
Геапалітычнае становішча вялікага княства літоўскага і маскоўскай дзяржавы вызначыла характар іх узаемадачыненняў цягам усёй гісторыі. Да першых канфліктаў паміж Вільні і Масквою дайшло ў гады княжання Гедзіміна. Вялікае княства літоўскае прэтэндавала на лідарства ва ўсходняй Еўропе, на ролю збіральніка ўсходнеславянскіх земляў. Князь Альгерт, падтрымліваючы Цвер, ажыццявіў тры паходы на Маскоўшчыну, даходзіў да самой Масквы. Пад пратэктаратам Вітаўта Вялікага знаходзіліся Новгарад, Пскоў і Разань. Ужо пасля таго, як усе беларускія землі аб'ядналіся вялікім княстве літоўскім, маскоўская дзяржава, выбіўшыся пры падтрымцы залатаардынскіх ханаў у лік першых сярод княстваў Владзіміра Суздальскай Русі, пачала актыўна павялічваць свае землі коштам іншых. Падбіваючы суседнія княствы пад канец 15-го стагоддзя, яна ў сутыч падышла да ўсходніх межаў вялікага княства. І калі маскоўскі князь Іван III назваўся государем сія Русі, ён адкрыта выступіў з тэрытарыяльнымі дамаганнямі да Вільні, абвесціў сваёй вотчынай Полацак, Віцебск, Смаленск ды іншыя беларускія гарады. У 1492 годзе маскоўская дзяржава зламала вечны мір з вялікім княствам і пачала супраць яго вайну. Палітычная праграма гэтак званага ўз'яднання спатрэбілася Маскве для апраўдання захопу беларускіх і ўкраінскіх земляў. Ад гэтага часу вызначальным фактарам гістарычных падзей ва ўсходняй Еўропе была смяротная барацьба Масквы і Вільні. Захопніцкія войны маскоўскіх уладароў сталі амаль бесперапыннымі. Яны вяліся ў 1492, 1494, 1500, 1503, 1507, 1508, 1512, 1522 годах, ды гэтак далей. Вялікае княства літоўскае мусіла тады все намаганні скіроўваць на абарону сваіх межаў. Лінія змагання паміж Масквой і Вільняй з'яўлялася фактычна лініяй супрацьстаяння розных палітычных сістэмаў, розных цывілізацый, розных светаў, дэмакратычна-еўрапейскага і дэспатычна-ўсходняга. Гістарычнае развіццё нашай краіны і Маскоўшчыны ад пачатку ішло па розных шляхах. У Беларусі ў сярэднявеччы усталёўваліся дэмакратычныя формы грамадскай і палітычнага жыцця, што выявілася ў трываласці вечавага ладу, у гуманных і перадавых па тым часе законах, у традыцыі рэлігійнай талеранцыі. Уладу нашага манарха ўжо з канца 15-го стагоддзя абмяжоўвала гаспадарская рада, а крыху пазней і шляхоцкі сойм, дэпутатаў якога выбіралі дэмакратычным спосабам. Паводле закону за рабаўніцтва, згвалтаванне і забойства чалавека, у тым ліку і прыгоннага, прадугледжвалася крымінальная адказнасць. У Маскоўшчыне ж здаўна існавала дзяржаўнасць не еўрапейскага, а азіяцкага тыпу. Асабліва моцны адбітак на яе характары пакінула амаль 250-гадовае знаходжанне ў складзе кіпчацкай залатой арды. Маскоўшчына пераняла ад манголо-татараў адміністратыўную структуру, звышцэнтралізаваную і жорсткую ўладу, будову і тактыку войска. Маскоўскі манарх з'яўляўся ўласнікам усёй зямлі ў краіне. Ягоная ўлада нічым не абмяжоўвалася, аб нейкіх правах асобы там не было нават гаворкі, бо ўсе, ад селяніна да баярына, былі холопамі государевымі, якіх ён мог і казніць, і мілаваць. Не будзе вялікім перабольшаннем сказаць, што звяржэнне манголо-татарскага іга па сутнасці звялося да змены татарскага хана царом і перанясення ханскай стаўкі ў Маскву. Такім чынам, калі галоўным кірункам развіцця нашай дзяржавы стала ўмацаванне парламентарызму і канстытуцыйнага ладу, дык Маскоўшчына развівалася па лініі ўзмацнення неабмежаванай манархіі і дэспатыі. Вынікам гэта былі пастаянная агрэсіўнасць і экспансіянізм. Расія заўсёды жыла заваёвамі, далучаючы сабе ўсё новыя і новыя землі. У гісторыі гэтай дзяржавы не было нават адносна працяглага перыяду без вайны. Захоплівалі, нішчылі, заваёўвалі, але ніколі не дбалі, каб наладзіць лепшае жыццё сваіх падданых.